Filannoo Itoophiyaa paartileen siyaasaa hedduun itti qophaa'uu jiran agee tokko dorgomuuf eeyyama argatanii agee kaan ammoo eeyyama ammaaf hin arganne. Deemsi paartilee galmeessuu kun akkamitti deemuu jira? Ogeessi seeraa mana murtii federaalaatii fi oromiyaatti nama hedduu abukaatoo taa'eetiin hojjechaa ba'e obbo Ibsaa Gammadaa dubbifne paartilee galmeessuuf hagam eeguu mala jettee gaafate yaalanne.
Yeroo baay'ee wanti seeraan ibsamee jiru sagantaan filannoo bahuudhaan dura ji'a lama gaafatamuu qaba. Hayyamnii beekamtii jechuudha. Bifa adda addaatiin kan hirmaachuuf yaadan akka addaatti yookaan akka adda tumsa tolfatanii hirmaachuudhaafi sagantaan filannoo bahuun dura ji'a lama dursanii gaafachuu qabu kan jedhu seeraan kaa'amee jira. Boordiin filannoos ji'a tokko keessatti waan san qulqulleessee hayyama yookaan waraqaa kennuufii qaba. Yeroon kaa'amee jiru kanuma qofa malee wanti addatti ibsamee jiru hin jiru.
Jaarmayaan tokko fakkeenyaaf haaraasii yoo hundeeffame kanaan mana turee waan jedhu hin jiru seera keessa.
Inni suni seeraan filannoo keessatti hirmaachuudhaan wal qabatee akkasitti wanti kaa'ame hin jiru seera keessatti. Sagantaan filannoo bahuudhaan duratti ji'a lama durfamee hayyama gaafachuun barbaachisaadha yookaan immoo hayyama qabaatanii argamuunis barbaachisaadha. Wanta gaafa kan wal qabatee ji'a tokko dursee kennuu qaba boordiin filannoo fi kanaan achitti turtiidhaan wal qabatee hammana kan ture hammas kan ture jedhamee ulaagaan kaa'amee jiru hin jiru filannootti hirmaachuuf.
Egaa anammatuun paartii tokko har'a dhaabe filannoon ta'uuf ji'i lama caalaa jira kanaaf galmaa'uun hin danda'a jechuu.
Filannoon ta'uuf ji'a lama otoo hin ta'in sagantaa filannoo bahuutu jira. Sagantaan filannoo kun galmee filattootaa galmee saadhimamtootaa waan jedhu wal qabata. Sagantaaleen duula filannaas waan baay'eetu jira. Sagantaa filannoo keessatti sagantaan sun bahuudhaan duratti ji'a lama dha malee filannoon gaggeeffamuuf ji'a lama miti yeroo ji'a lama jedhamee kaa'ame kun. Sagantaan filannoo bahuu isaatiin ji'a lama dursee jechuudha. Sagantaan filannoo immoo ji'a sadii afur fuulduratti dhiiseeti kan bahuun irra jiraatu filannoon gaggeeffamuudhaan dura jechuudha.
Inni ba'eera ari'am?
Ammatti sagantaa filannoo ba'ee hin jiru. Boordiin filannoo biyyaalessaa sagantaa baafate hin qabu hanga ammaati.
Baatii caamsaa keessa jedhameera wal jalan buuneere.
Yeroo isaa wal jala bu'ee jira. Qabatamaadha wanti argaa jirru sagantaa filannoo baasuudhaaf. Qophiin godhamaa jiru hin jiru. Inumaayyuu paartileen tokko tokko kan waan baay'een xumurannes jiru paartiidhuma badhaadhinaa jedhamu kan mootummaa farkaa qabu dabalate jechuudha. Kanaaf filannoon kun ji'ootaanis yoo ta'e achi siquun isaa waan hin oolle jedhamee yaadamaa jira. Jaljala bu'uu isaatiirraa kan ka'e jechuudha. Boordii filannoos qophiin inni itti jiru baay'ee duubatti hafaa ta'uurraan kan ka'e ji'ootaan yoo xiqqaate ji'oota lamaa sadiin achi siquu danda'a jedhamee yaadama.
Paartiin biyya bulchu waan hin guuttanne qabaa jettan maal ta'uu danda'a?
Paartiin kun ammuma caasaan isaa diriireetu aga aanaalee fi hundaatti fudhatamummaa argachuudhaan wal qabatee rakkoon isa qunnamaa jira. Kaadhimamtoota dabaafachuu fi deeggaraa kan hin taane miseensaa fi miseensa kan hin taane iyyuu addaan calalee baafatee hin qabu. Sertifikeetii duwwaadha gadda kana kan argate. Kanaaf waan baay'eetu hankachuu danda'a akka paartii biyya bulchiinsa tokkootti. Miseensuma isaatu adda baafatee haalli ittiin beekne jira jechuu ni dandeenya.
Waraqaa ragaa sana dura inni kun guutamuun irraan turre?
Boordiin filannoo biyyaalessaa waraqaa dhuma dhiyaatuufii qabu sana qofa laaleeti kan inni waraqaa kennuufi. Kanaan achi garuu caasaa isaa filannoodhaaf qophaa'u miseensota isaa adda baafachuu kana fidha paartiicha tuqxachuu qaba ture. Wantootni kun waan boordii filannoodhaaf dhiyaatan miti sadarkaa miseensa hamma jajjallaatti jiru calalanii adda baafachuun kun boordii filannoof waan dhiyaatu miti.
Tole amma fakkeenyaaf akka dhageenyutti paartiilee Oromoo keessaa tokko alaabaa wal fakkaataa paartii qabu wajjiniin jedhamee fudhatama dhabuu isaati kan dubbatame quba qabdu jira ulaagaan akkasiin ilaalamaa.
Alaabaadhaan wal qabatee kan paartiileen dura galma'anii jiranii wajjin wal fakkaate jijjiirrachuu qabu wanti jedhu ni jira. Akka inni kan quba qabutti paartii biyyoolessaa Oromiyaa kan jedhamu natti fakkaata. Alaabaan isaan dhiyeessatan kan warra adda bilisummaa Oromoo wajjiniin wal fakkaata kan jedhu akka inni dhuunfaadhaan quba qabutti urjii diimtuu tokko kan mataarra jirtu sana hin qabu malee isuma kana baa'oo sana fakkaata alaabaan isaan dhiyeessatan jechuudha.
Jaarmayicha eenyuun hoogganama?
Brigadier General Kamal Gachiran hogganama kan jedhamu dadhabichi paartii biyyoolessaa Oromiyaa kan jedhamu. Alaabaa daawwattee garuu seera biyya kanaa keessatti wanti ifa hin taanes ni jira. Paartiileen alaabaa qabaachuu qabu immoo alaabaa qabaachuu hin qaban wanti jedhu waan fardisiisaa fi waan deebiin argannedha. Akka dhageettis amma kan fannin irratti ka'e alaabaadha.
Alaabaa jechuun paartiin hundumtuu adda adda qabaachuu qaba?
Akka amma qabatamaa argaa jirutti paartiileen hedduun keessatti mormitoonni alaabaa alaabaa mataa isaanii qabu. Aasxaatti dabalatee jechuun. Inni sun seera irratti waan kaa'amee jiru miti. Aasxaadhaa fi maqaadha kan isaan barbaachisu paartiileen. Kanaan achi alaabaa itti amanan yoo qabaatan gaafa filatan naannoo irratti yookaan federaala irratti alaabaa sana murtii dhaabbeessanii murteessisuudhaan alatti qobaatti addatti alaabaa qabaachuu danda'u kan jedhu ifatti wanti akkasitti seeraan kaa'ameetu hin jiru.
Tole amma gaayisa alaabaa akkasii yoo gara biraa jijjiirrate dhiyeeffate garuu dorgomuu hin danda'aa jechuudha.
Eeyyee ni danda'a. Alaabaa gara biraa jijjiirratanii naani sababni fudhatamees ni jira jedhee yaadu.
Gara biraa yaadii dabaluu barbaaddan jira?
Yaadni dabaluu barbaannu gaafumsa irratti amma paartiileen Oromoo hojjetaa jiru kan jedhamu keessa dhagahamaa jira. Isaan irratti uummannis dhiibbaa godhaa jira. Oromoon akka tokkotti sagalee tokkoon dhiyaachuu qaba kan jedhutu jira. Tumsa sana Oromoon. Yeroodhaan siqachuutu irra jira kan jedhu yeroon filannoodhaaf fi gabaabaa ta'uurraan kan ka'e tumsa sana yeroo gabaabaa keessatti siqachuu qabu. Hariiroon mootummaa gariin mormituus filannoo kana nafaa fi demokiraatawaa akka ta'an gochuu irratti gahee isaanii akka bahatan hin dhaamsa dabarsa.
Obbo Ibsaa Gammadaa deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Kan jiru galatooma.